Selamat datang di Lager Talks. Dengerin aja sampai habis. Enjoy.
Bubur sum-sum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Lager Talks. Edisi Lager Opinion episode kedua. Jadi di episode kedua hari ini, Lager Opinion itu bakal bahas mengenai Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada dipublikasikannya podcast ini, yaitu tanggal 28 Oktober 2019. Seperti yang kita tahu, Sumpah Pemuda itu diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh beberapa pemuda di Indonesia yang menghasilkan sebuah perjanjian, sebuah surat antar setiap pemuda di Indonesia, antar semua, istilahnya tuh semua manusia Indonesia pasti pernah muda lah ya, pasti pemuda Indonesia itu berarti mencakup semua, ya semua kalangan lah istilahnya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 28 Oktober 1928, beberapa pemuda menghasilkan surat tersebut, dan pemuda-pemuda tersebut dari beberapa suku juga, Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Bataksbon, Jong Islamiatenbon, pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, itu kongres dari Sumpah Pemuda tersebut. Kapan sih Sumpah Pemuda akhirnya dijadiin libur nasional? Pada tanggal 28 Oktober juga, di tahun ke-31-nya mereka diperingati. Jadi tanggal 28 Oktober 1959 baru deh disahkan sebagai disahkannya itu 16 Desember 1959 atas keputusan presiden nomor 316 tahun 59. Menurut gue sendiri, kepemudaan di Indonesia saat ini merupakan aset paling penting yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Banyak sekali angka ketenaga kerjaan yang sekarang itu dipegang oleh usia-usia produktif. Bentar, gue cari dulu ketenaga kerjaannya. Ini materi proker gue nih. Angka ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Ya, banyak lah. Pokoknya angka yang mendominasi itu pada saat ini itu adalah angka-angka produktif orang-orang yang bisa dibilang pemuda-pemudi Indonesia. Kalau menurut gue sendiri juga, pemuda Indonesia itu kita tahu semakin sekarang semakin banyak dihargai oleh para kaum-kaum yang sudah tidak muda lagi, a.k.a. golongan tua, yang lebih tepatnya lagi golongan kalangan baby boom generation yang lahir di tahun 60-70-an dan sekarang ya lebih mengapresiasikan lah pemuda-pemudi Indonesia saat ini. Ya kita bisa lihat sendiri lah, contohnya Nadiem Makarim umur 30-an udah dipercaya sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Jokowi Indonesia Maju. Menurut dari pandangan gue sendiri sih, dan mungkin dari pandangan kalian juga sama, bahwa penunjukan dari adanya Pak Nadiem Makarim itu dari CEO Gojek yang umurnya pun belum menyentuh 40 tahun, belum ada background mengenai birokrasi birokrasi negara di Indonesia, maksudnya dia yang ngatur gitu atau seperti apa, itu belum ada, tapi dia dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan, yang dimana emang benar-benar visi misinya Pak Jokowi di tahun kedua ini adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia yang baru di Indonesia. Penunjukan ini sebenarnya menurut gue juga baik dilakukan oleh Pak Jokowi karena gue pernah mendengar dari om gue, dari beberapa teman-temannya nyokap, teman-temannya bokap, bahwa sebenarnya tuh kantor-kantor yang sekarang itu lebih ke arah kantor-kantor yang udah nggak berkutat lagi mengenai duduk di depan layar laptop sampai ngantuk-ngantuk, sampai curi-curi waktu buat main Facebook, main Twitter, main Instagram. Sekarang tuh mereka tuh lebih ke arah mau lingkungan kerjanya tuh kayak ya co-working space aja, udah bisa duduk di mana-mana, ada fasilitas-fasilitas yang bisa nggak bikin bosen, semacamnya kayak Gojek, Tokopedia, kayak Shopee gitu atau Traveloka gitu-gitulah. Harapannya sih semoga banyak sekali perubahan atau dampak yang diberikan oleh Pak Nadiem Makarim kepada pemuda-pemuda di Indonesia. Karena balik lagi kita adalah angkatan yang sudah dipercaya oleh angkatan atas kita untuk berpartisipasi dalam pengembangan negara Indonesia ini. Tadi juga gue ngelihat kalau upacara yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim di mana tadi? Di Gedung A Kemendikbud hari ini banget nih, tadi pagi ini. Tadi dia sempat orasi mengenai pokoknya tuh bersatu kita maju semuanya diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagi pemuda jadi karosan karena di tangan pemuda Indonesia bisa maju. Pemuda itu merupakan individu yang mempunyai harapannya, mempunyai pemikiran yang inovatif, yang bisa bergerak maju, yang tidak mau stagnan dalam suatu keadaan atau kebiasaan yang baru. Itulah. Terus habis itu katanya lagi tuh, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudanya telah menjelma jadi tempat favorit berkumpulnya pemuda lintas agama. Interaksi mereka di medsos real time 24 jam, dan di sini diharapkan peran pemuda dapat bersaing secara hal dalam positif. Pemuda harapan bangsa dan negara, pemuda harapan pemuda Indonesia harus bisa menaklukkan dunia. Saya harap ke depan banyak tokoh pemuda yang mendunia. Ya, itulah sebenarnya yang juga dipengenin, yang diinginkan oleh Pak Jokowi, yang diinginkan oleh semua masyarakat Indonesia juga. Semoga menjadi api semangat yang membakar jiwa-jiwa pemuda untuk lebih responsif terhadap apa yang ada di negara ini, apa yang terjadi di luar sana, supaya kita harapannya tuh bisa gak kudet-kudet amat lah, sayang. Gak katro lah, gak katro. Ya, gerak kalau terus lanjut lagi katanya Pak Nadiem itu gerakan revolusi mental menemui relevansinya dan pembangunan karakter bisa tangguh dan kokoh dalam percaturan pemuda dunia. Pokoknya intinya seperti itulah kalau Sumpah Pemuda itu diadakan sebenarnya bukan untuk memecah belah memecah belah Indonesia. Pas pemilu kemarin sempat juga ada perpecahan kubu A, kubu B, kubu A, kubu B, yang endingnya juga kubu A dan kubu B-nya itu juga yang kubu B-nya akhirnya berkoalisi, terus tinggal sekarang oposisinya tinggal partai PKS doang. Ya gimana ya, gue nggak tahu siapa, karena endingnya pas waktu itu kan juga Bang Adian Apitupulu sempat bilang kalau Prabowo itu ya endingnya juga bisa jadi menteri, ya itu juga kejadian kan. Masalahnya kayak kaitannya dengan Sumpah Pemuda ini adalah sempat beberapa waktu lalu Sumpah Pemuda ini menghilang begitu saja, janji-janji dari pemuda ini sempat hilang begitu saja oleh ya kaum-kaum FPI Open Up. Itu meme sih, cuma ya udahlah, kalau yang tahu ya udah. Istilahnya ya kayak gitulah, sempat hilang, sempat tidak diingat oleh beberapa aduh gak enak sih ngomongnya. Beberapa aduh ngomongnya apa ya, kaum kaum gitu, kaum yang dimana ingin memecah belah, dan balik lagi mereka tuh hanya sebagai boneka. Kalian tuh apa maksudnya, jangan menganggap orang-orang yang kalian benci itu atas dasarnya mereka untuk melakukan itu. Mungkin di belakangnya mereka ada mafia-mafia, mungkin mafia wars yang ya punya duit banyak, nggak tahu mau dikemanain duitnya, jadi ngasih yang nggak tahu apa-apa buat kayak ya melakukan atraksi yang kemarin lah istilahnya. Ya gitu menurut gue. Karena itu ya udah sih, mungkin sekarang juga udah koalisi juga, udah tentrem juga, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya udah sih itu aja sih kalau menurut gue ya. Intinya ya kita harus jaga persatuan lah. Peringatan Sumpah Pemuda itu jangan hanya diingatkan, jangan hanya diperingati pada tanggal 28 Oktober aja. 28 Oktober itu sebenarnya hanya sebagai istilahnya tuh apa ya, formalnya lah, formalnya kita untuk mengingat itu, padahal isi dari 28 Oktober itu, Sumpah Pemuda itu harus kita terapkan di setiap hari. Yang mengaku berbangsa satu, menjunjung bahasa persatuan, bertumpah darah yang satu, itu sebenarnya harus kita junjung, itu sebenarnya harus kita pegang teguh. Buat yang lain-lain juga. Dan ya semoga Indonesia maju lah, semoga bangsa ini pada kedepannya nanti memiliki pemuda-pemuda yang inovatif, pemuda yang anti dengan statis, anti dengan kebiasaan lama yang sudah turun-temurun. Karena ya seperti itu, kalau kita mau maju kita harus inovatif. Kalau kita harus maju, kita harus melakukan hal yang beda. Tapi balik lagi, hal yang beda itu dipikirin lagi. Apakah itu bisa menimbulkan hal yang positif atau enggak? Kalau misalkan menimbulkan hal yang positif, hal yang positif, ya kalian lakuin aja. Tapi kalau misalkan enggak, ya tolong dipikirkan lagi. Ingat, jangan ditolak, tapi direvisi. Kalau kalian enggak suka, maksudnya tuh, menolak bukan tindakan yang preventif pertama loh. Tapi bukan preventif sih. Tindakan untuk mencegah pertama, untuk menolak pertama. Tapi tindakan untuk menolak pertama itu adalah mengenai tentang revisi. Oke, ingat, revisi dulu, jangan ditolak mentah-mentah. Kalian juga balik lagi, aduh, gue jadi kemana-mana sih ngomongnya. Ya pokoknya intinya gitu, kayak jangan sampai lo gak tahu substansinya apa, terus lo ngomong-ngomong tolak, tolak, tolak. Sebenarnya yang bikin RUU itu pun juga lebih tahu daripada kalian gitu loh. Maksudnya kayak yang kita butuh tuh bukan 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 kita untuk menolak, tapi kita tuh untuk merevisi. Merevisi gitu loh. Kalau kalian menolak, ya sampai terus-terusan DPR bikin RKUHP terus kalian gak senang terus kalian tolak, ya gimana gitu loh. Harus ada di harus direvisi. Dan yang kita butuh tuh kalau udah direvisi, kalau nggak ada revisi, yang kita butuh tuh bukan bukan apa-apa, bukan apa-apa. Jadi tuh maksudnya yang kita butuh tuh hanyalah sosialisasi dari entah dari DPR atau dari KPK. Ini sih sebenarnya suara yang gue tahan-tahan juga dari awal. Sebenarnya kalau kita misalkan kesel sama sesuatu, kalau kita belum tahu apa-apa mengenai sesuatu, kita undang mereka, kita ajak mereka untuk ngomong, untuk diskusi gitu loh. Jangan kita mengambil suatu perspektif yang salah. Kita tuh harus ada sesuatu dulu yang kita pikirin, ada sesuatu dulu yang kita bahas, ada sesuatu dulu yang kita pelajari, baru kita undang mereka, baru kita ajak mereka sosialisasi. Karena dengan cara lo hanya istilahnya maaf kata nih, ya keluar-keluar di medsos doang, lu tolak 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 tapi lu nggak tahu apa-apa, tapi lu karena ikut-ikutan doang. Gue jujur aja ya, tapi sebenarnya pemuda sekarang itu mungkin gara-gara Instagram juga toksik banyak banget orang-orang yang sekedar cuma ikut-ikutan doang. Gak salah sih sebenarnya ikut-ikutan doang, lo ikut intern. Cuma lo kalau ikut-ikutan lo harus tahu apa yang apa isinya. Apa isi dari substansi yang lo pengen tolak itu atau lo pengen revisi itu. Ya mungkin bisa aja kalau misalkan ternyata lo beda sama temen lo, ternyata endingnya juga lo yang kasih tahu mereka dari pikiran lo ternyata. Oh ini ternyata bukan kayak gini lo pikirannya coy, tapi kalau dari perspektif gue nih gini-gini. Jadi RKWP gue, RKWP atau apa-apa, atau apalah istilahnya itu benar gitu loh. Maksudnya lo jangan ikut-ikutan. Jujur budaya kita tuh masih budaya ikut-ikutan loh. Ya balik beda sama inovatif ya. Tapi maksudnya ikut-ikutan tuh maksudnya ikut-ikutan yang lo gak tahu substansinya. Lo gak tahu arti kenapa lo ikut-ikutan. Kalau ternyata lo ikut-ikutan buat positif gitu okay, gitu loh. Tapi kalau lo ikut-ikutan buat aduh. Ya gitulah istilahnya. Pokoknya lo harus tahu lah apa yang lo lakuin gitu loh. Kalau misalkan lo gak tahu apa yang lo lakuin, terus lo mau ikut-ikutan, ya lo sama aja menghambat bangsa ini buat maju. Gak bisa kayak gitu orang buat apa namanya, buat maju, bangsa yang maju itu dengan cara, apa istilahnya, dengan cara plagiat gitu atau dengan cara ikut-ikutan tapi dalam segi yang negatif. Nggak bisa, orang tuh kalau inovatif terus harus melakukan yang berbeda, harus ikut sering-sering sosialisasi, harus sering ikut-ikut seminar-seminar gitu. Itu menurut gue lebih okay dibandingkan lo cuma tahu dari satu sisi dan sisi itu dari teman lo dan teman lo itu juga nggak tahu apa-apa dan temen lu itu juga ternyata juga ikut-ikutan juga sama yang lain. Jadi kayak gitu ya, kayak domino aja gitu istilahnya. Lu dipencet yang satu nih, jebret. Yang satu jatuh, terus yang lain jatuh, yang lain jatuh, yang lain jatuh, yang lain jatuh. Itu karena apa? Satu orang enggak tahu apa-apa, satu orang karena ikut-ikutan doang, yang lain juga taunya ikut-ikutan doang gitu. Itu salah menurut gua. Harapannya adalah semoga endingnya sini. Ini udah berapa menit sih? Udah 20 menit. Endingnya adalah semoga pemuda Indonesia lebih maju, lebih inovatif, lebih kreatif, lebih sering jujur, lebih menghargai waktu. Tapi saya belum menghargai waktu juga, cuman ya udahlah sebagai evaluasi saya juga. Karena kata Baskara, bilas muka gosok gigi evaluasi. Endingnya adalah bubur basi dikunyah-kunyah. Terima kasih semuanya.